Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Dnes si budu povídat se svými hosty o tom, jak dobrovolníci v České republice opravují zříceniny. Ve studiu vítám předsedu spolku Přátel hradu Lukova Jiřího Holíka. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
A prezidenta spolku Polipe, který zachraňuje zříceninu hradu Cimburk, Davida Kremera. I vám hezký den.
Dobrý den i posluchačům.
Příjemný poslech vám přeje Saskia Mišová. Jakou má hrad Lukov na Zlínsku historii, pane Holíku?
Tak my se vždycky s Davem špičkujeme, že hrad Lukov je nejkrásnější zřícenina na Moravě a je taky jednou z nejstarších a nejrozlehlejších a myslím si taky nejnavštěvovanějších.
A ta historie sahá až kam?
Ta historie sahá do počátku 13. století. Ta rarita je v tom, že kameníci, kteří pracovali na stavbě velehradského kláštera, tak se rozprchli do okolí a pracovali u nás, pracovali na Buchlově a pracovali také na hradě Brumově.
Jak dlouho se záchraně hradu Lukova věnujete a proč, pane Holíku?
Taková ta oficiální část je spojená s rokem 1987, ale jinak mám pocit, že jsem se narodil a v dupačkách už jsem měl písek z hradní zříceniny.
A co vás k tomu hradu přitáhlo?
Já si myslím, že to bylo spousta aspektů. Byla to romantika, bylo to kouzlo té zříceniny, láska k historii, chuť pomoct dobré věci. Později to byl kolektiv lidí, kteří se kolem toho hradu motali, ať z našich řad, nebo z řad členů hnutí Brontosaurus.
Co se vám za tu dobu podařilo na hradě Lukově zrealizovat, pane Holíku?
Tak to by nám asi ta čtvrthodina nestačila, protože hrad Lukov za těch 35 let prošel neskutečnou proměnou a v podstatě v roce 2017 to bylo korunováno titulem Památka roku, což samo o sobě svědčí o tom, že ta změna byla opravdu výrazná. A zjednodušeně jde říct, že hrad Lukov se stal ze zanedbané hromady sutí zarostlé kopřivami a náletovými dřevinami vyhledávaným turistickým cílem.
Dalším spolkem, který se snaží o záchranu zříceniny hradu Cimburk v Chřibech, je spolek Polipeje. Proč zrovna název Polipeje, pane Kremere?
K tomuto názvu došlo při registraci tehdy občanského sdružení na ministerstvu vnitra. Odeslali jsme jim formulář s názvem Propilaje, což je vstupní brána na Athénskou akropoli, ovšem úředník zjevně nebyl příliš vzdělaný a ten název zkomolil a už tam to zůstalo.
Aha. Čím je podle vás Cimburk zajímavý, kam až sahá jeho historie?
Tak historie spadá někdy do 20. let 14. století, tudíž je to mladší hrad než Lukov.
Čím je podle vás Cimburk zajímavý, proč jste se rozhodl věnovat svůj čas a energii záchraně této zříceniny?
Jednak jsem jako mladý absolvoval obor správa kulturních památek na Vyšší odborné škole informačních služeb v Brně. Potom jsem se potkal s mojí nynější manželkou a mým bývalým švagrem na vysoké škole. A vlastně můj bývalý švagr Filip Manoušek byl zakladatelem spolku Polipeje. Takže tak jsem se dostal k tomu Cimburku a pak už to šlo ráz na ráz.
A co už máte všechno za sebou?
Tak toho je opravdu mnoho, protože tak jako spolek Přátel hradu Lukova slaví 30 let, tak my za dva měsíce slavíme 25 let činnosti našeho spolku. A za tu dobu se to změnilo z hromady kamení, ten hrad, taky na turistickou vyhledávanou turistickou destinaci. Podařilo se nám opravit, zhruba máme opravenou polovinu objektu, polovina ještě na své statické zajištění nějak čeká.
Oba hrady nejsou v péči Národního památkového ústavu, takže bez pomoci nadšenců, jako jste vy, by to určitě vůbec nešlo. Jakým způsobem scháníte dobrovolníky, kteří vám pomáhají s opravami, pane Holíku?
Ta historie hradu Lukova je spojená s hnutím Brontosaurus. V roce 83 tam přišli první dobrovolníci z jejich řad a prakticky až na jisté intermezzo v roce 84, kdy Pepa Nos tam organizoval nelegální festivaly folkové a ty byly rozehnány tehdejšími pořádkovými silami a byl asi roční zákaz jakékoliv činnosti na hradě, tak až na ten rok ty práce probíhají díky právě tady těm dobrovolníkům. Ten Brontosaurus je specifický v tom, že oni mají vytvořený jakýsi systém, jak ty dobrovolníky získávat, organizují takzvané prázdniny s Brontosaurem a u nás probíhají v podstatě v letních měsících, to znamená v červenci a v srpnu, pravidelně tyto prázdniny, střídají se tam různé základní články hnutí Brontosaurus. No a v podstatě, když se vrátíme k našemu spolku, tak náš spolek v podstatě celých těch 30 let, nebo za těch 30 let převzal organizování těch záchranných prací. Provádíme i odborné práce. V podstatě ten hrad provozujeme, dá se říct, od A až po Z. Jo, to znamená, že se potýkáme se všemi těmi současnými problémy, kterým se říká EET, DPH, jo, prostě všechny ty věci, které jsou spojené s činností i klasické firmy.
Kolik máte v současné době členů nebo dobrovolníků?
Tak těch členů je něco málo přes 50, na ty členy se pak nabalují dobrovolníci z řad příznivců, takže v podstatě, když je velká akce, tak se nám daří třeba na akci, jako je strašidelná prohlídka, na hradě se sejde až 70 dobrovolníků, kteří zajišťují vlastně celodenní chod nebo průběh tady té akce.
Kolik nadšenců věnuje dnes svůj čas zřícenině hradu Cimburk, pane Kremere?
Kolik nadšenců? Tak náš spolek dnešnímu dní má 40 členů a samozřejmě spousta lidí se nabaluje přes tu sociální bublinu, ve které žijeme, tak se nabaluje k tomu spolku, takže není problém se sejít třeba v 50 lidech, 60 lidech na tom hradě.
A jaká věková kategorie převažuje u těch dobrovolníků?
Je to čím dál těžší, jo? Protože děti mají velký rozptyl, velké možnosti. A přestože se snažíme s dětmi pracovat, organizujeme výukové programy, organizujeme tábory, dělali jsme pobytové i příměstské tábory a v současné době máme i kroužek dětí, tak taková ta zpětná vazba je velice, velice maličká a mám pocit, že takovéto větší nadšení máme z řad seniorů.
Mm-hmm. Jak práce organizujete?
Tak ten problém je takový, že když chcete cokoliv na hradě dělat, tak to nesmíte si vymýšlet. Musí to proběhnout standardním procesem stavebního řízení, o to komplikovanější, že se k tomu vyjadřují památkáři. My v podstatě využíváme odborné rady těchto lidí, se kterými máme mnohdy přátelské vztahy a nebereme to tak, že by nás nějakým způsobem chtěli sekírovat, ale v podstatě ty naše zkušenosti a jejich odborné znalosti se prolínají v tom, že vzniká nejdříve, musí vzniknout stavebně historický průzkum, souběžně s tím probíhá archeologický výzkum, výsledkem toho je nějaká dokumentace, která projde schvalovacím řízením a výsledkem je potom nějaký stupeň stavebního povolení. Jo, tím, jak se to všechno komplikuje, tak většinou ten proces je opravdu dlouhý, mnohdy i několika měsíční. Potom to celé v okamžiku, kdy tu práci odvedete, tak je to završeno kolaudací.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Ve studiu se mnou sedí předseda spolku Přátel hradu Lukova Jiří Holík a prezident spolku Polipeje, který zachraňuje zříceninu hradu Cimburk, David Kremer. Při opravách musíte používat například i nějakou speciální techniku nebo materiál, aby k těm dobovým stavbám se hodil. Jak to vlastně funguje?
Tady to je téma na konferenci, jo, protože v podstatě to, že se s Davidem známe řadu let, tak to je tím, že se navštěvujeme, my pravidelně v zimě organizujeme výlety a chodíme kontrolovat, jestli se neflákají. A takže vlastně při těch setkáních si vyměňujeme zkušenosti a v podstatě jsou takové drobné rozdíly, jaká malta se používá. Ten základ je v tom, že se používá vápená, kvalitní vyhašené vápno. My si ho vlastně hasíme přímo na hradě, necháváme ho při zimu zaležet a my používáme teda drobnou, ale opravdu minimální příměs cementu, tak aby ta malta vyzrála. Jo, pak samozřejmě jsou zkušenosti, že není vápno jako vápno, a jsou roky, jako třeba letošní rok, kdy se nám z divu hodně rozsypalo. Jo, že prostě to, co jsme měli poctivě zaspárované, tak opadlo, protože ta zima byla jiná než v těch předchozích letech.
Chcete to nějak doplnit, pane Kremere?
No tak my na Cimburku máme trošku jiný způsob. Pravda je ta, že základem je opravdu kvalitní vápno. Jo, to znamená vápená malta. A my teda nedáváme do malty cement, my po experimentech paní profesorky Rovnaníkové z fakulty stavební v Brně jsme přišli teda na jiný materiál, který dodáváme místo cementu do té malty, a to je metalupek, což je přepálený jíl na vysoké teploty, který působí velmi obdobně a dlouhými roky sám osvědčil, jako jednak z pohledu nějaké trvanlivosti a i z toho pohledu té pevnosti té malty.
Teď asi nejzásadnější otázka, kde sháníte peníze, kdo to všechno platí?
Ta naše činnost má poměrně široké spektrum, tak my čerpáme z různých titulů, třeba z Zlínského kraje, ať je to dotační titul zaměřený na aktivity v kulturní oblasti, tak čerpáme z odboru životního prostředí na environmentální výchovu, tam jsme taky poměrně úspěšní. V loňském roce jsme vydávali knihu Hrady Zlínského kraje, takže tam se nám sešly peníze asi o 40 měst a obcí. No a ty zásadní zdroje jsou potom ze státu, to znamená z Ministerstva kultury. My konkrétně čerpáme z havarijního programu a ze Zlínského kraje čerpáme z programu na obnovu kulturních památek.
A vy, pane Kremere?
Tak u nás je to, řekl bych, obdobné. My ta čerpáme zase z Ministerstva kultury převážně, největší část na ty opravy, a ta z jiného programu, z programu záchrany architektonického dědictví. Získáváme nějaký příspěvek od města Koryčany, který je spoluvlastníkem hradu Cimburku, a samozřejmě vyvíjíme jako svoji hospodářskou činnost, vybíráme vstupné a z těchto peněz my taky kofinancujeme jednak tu obnovu a druhak i ten provoz toho objektu.
A jsou tyto finanční prostředky dostačující?
No samozřejmě je to boj o každou korunu. Já bych to možná doplnil v tom, že pro nás je velkou inspirací to, co se děje na Slovensku, protože Slováci, tam je vidět taková ta hrdost na odkaz těch předků a oni mají možnost využít programy, které jsou zaměřeny na sociální oblast, kdy jejich konkrétní ministerstvo podporuje zaměstnávání nezaměstnaných. Takže konkrétně Lietava, se kterou spolupracujeme, obdobně jako s Cimburkem, tak zaměstnává 25 nezaměstnaných. A co se mi líbí daleko víc a kde jsem se snažil dělat jakési kroky, tak tomu se říká daňové asignace. Jednoduše je to to, že Slováci mají možnost 2% ze svých daní cíleně poslat konkrétnímu subjektu a nemusí to být třeba památka, ale může to být jakýkoliv subjekt ze sociální oblasti, z různých oblastí a podpořit tu svoji konkrétní neziskovku, která se dotýká toho jeho života. A ten problém je v tom, že ať jsem navštívil několik poslanců, měl jsem možnost mluvit s ministrem kultury, tak u nás na toto zatím se neslyší. A pro nás, pro ty malé neziskovky, je to smutné, zejména v tom, když pak slyšíte v médiích, co se děje třeba ve fotbale na té nejvyšší úrovni a ty aféry, které proběhly i médiima. A my dostaneme konkrétně třeba ze státu 300 tisíc a jsme za ně velmi vděční a bojujeme o každého návštěvníka, který nám tam nechá na vstupném 60 korun a mnohdy ta babička těch 60 korun třikrát obrátí v kapse. Tak toto je oblast, kde si myslím, že by se ti vrcholní představitelé státu nad tím mohli zamyslet.
Otázka na závěr. Jaká je vaše vize nebo třeba i sen, čeho byste chtěli dosáhnout nebo docílit na Lukově, pane Holíku?
To naplnění těch mojich vizí, ze kterýma jsem do toho šel před těmi více jak 32 lety, tak si myslím, že jsme to několikanásobně překonali. Jo? Protože ten hrad opravdu se proměnil naprosto zásadně. Navíc tam máme zázemí pro naše aktivity, zázemí pro turisty, máme tam bufet, hrad je elektrifikovaný, takže tom jsme nesnili, když jsme začínali. A v podstatě je to výsledkem té hodně kvalitní práce, výsledkem vůbec chutí těch lidí tady do tohoto a za to jim patří poděkování.
Jaká je vaše vize nebo přání na Cimburku, pane Kremere?
Tak my jsme přece jenom kousíček pozadu a nás čeká ještě zhruba 20 let práce, abychom měli hrad zakonzervovaný. Takže dožít se toho, že ten hrad opravdu bude jednoho dne zakonzervovaný.
Dnešní rozhovor je u konce. Na otázky odpovídali předseda spolku Přátel hradu Lukova Jiří Holík a prezident spolku Polipeje, který zachraňuje zříceninu hradu Cimburk, David Kremer. Příjemný poslech vám přeje Saskia Mišová.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.